parents, selamat datang di Parent Talking, podcastnya Parent Talk. Kita akan berbagi cerita tentang the truth of parenting dan juga mengundang para expert untuk mendapatkan insight terbaik. So, untuk kamu parents yang ingin sama-sama belajar seputar parenting, sit back, relax, and listen up to our podcast. Hi parents, kembali bersama Bumi Nucha di sini di Parent Talking, podcastnya Parent Talk. Nah, kali ini kita ketemu lagi, kita pengen sharing bareng dan juga curhat-curhatan soal perkembangan bahasa anak. Nah, selama ini anak Bumi ini menggunakan bahasa Indonesia di rumah dan sambil kita pelajari juga bahasa kedua yaitu bahasa Inggris. Memang sih dari sekolahnya juga ada bahasa Inggris, tapi karena sifatnya itu bahasa kedua, jadi sebenarnya antara lancar dan nggak lancar juga. Nah, selain itu sebenarnya ada lagi kegiatan-kegiatan fisik yang biasa dilakukan sama anak-anak di rumah. Nah, Bumi pengen banget deh kalau anak-anak itu punya proses belajar yang menyenangkan, yang gurunya interaktif sama muridnya, dan juga guru-guru yang mau mendengarkan keluh kesah orang tua. Nah, ini sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih, mau mendapatkan insight baru mengenai proses belajar yang menyenangkan buat anak-anak. Kita mau undang salah seorang psikolog dari tiga generasi, yaitu Mbak Kara Andrea Handali. Hai Mbak Kara.
Hai Mbak Nucha.
Apa kabar Mbak Kara?
Baik, Mbak Nucha gimana kabarnya?
Baik, baik, baik. Masih surviving nih kita. Mungkin boleh sebelumnya Mbak Kara perkenalkan diri dulu nih ke para pendengar kita di sana yang mungkin saat ini lagi nemenin anaknya tidur siang atau misalnya lagi berkegiatan di luar. Nah, biar kenalan dulu deh sama Mbak Kara. Silakan Mbak Kara.
Iya, terima kasih Mbak Nucha. Halo pendengar Parent Talking. Kenalkan, nama aku Kara Andrea Handali, biasa dipanggil Kara. Aku psikolog pendidikan dari tiga generasi, dan kebetulan nih salah satu interest aku adalah seputar gerak dan proses belajar gitu. Jadi gimana sih gerakan tubuh itu bisa berpengaruh ke proses belajar, yang selama ini kan kita taunya kalau gerakan itu kan identik sama olahraga, sama kebugaran fisik gitu. Jadi aku lebih eksplor lebih banyak lagi soal gerak, apa hubungannya ya sama proses belajar gitu Mbak Nucha.
Nah, menarik nih soal proses belajar. Anakku nih baru mulai masuk sekolah nih, usia 3 dan juga 5 tahun. Aku penasaran sebenarnya proses belajar itu apa ya Mbak Kara?
Ya, nah kalau bisa proses belajar ya Mbak Nucha dan juga pendengar Parent Talking, apalagi kalau ngomongin sekolah, kita tuh identik dengan belajar itu akademis. Jadi kalau misalnya kalau bahasa Inggris tuh kayak studying. Nah, tapi sebenarnya yang namanya proses belajar itu semua hal, gak cuma di anak-anak doang, yang proses di mana kita tadinya gak bisa jadi bisa, atau dari bisa jadi mahir. Jadi mungkin kalau dalam bahasa Inggris lebih sesuai kalau kita bilang ini tuh learning gitu.
Oke, nah apa yang sebenarnya terjadi ketika anak-anak ini sedang belajar nih Mbak?
Jadi kalau misalnya kita ibaratkan contoh belajar jalan, belajar jalan gitu ya. Kalau kita kan ngeliatnya kan, wah dia dari merangkak duduk, merangkak berdiri, itu berjalan. Kalau sebenarnya dalam proses belajar sendiri tuh, rantainya tuh panjang banget. Jadi pertama kita perlu dulu yang namanya fokus, atensi. Itu atau kalau misalnya anak-anak zaman sekarang tuh bilangnya atensi atau fokusnya gitu ya. Itu tuh gerbang masuknya dulu. Jadi informasi tuh masuk dari ketika kita fokus, informasi itu masuk. Nah, dari informasi itu masuk, kemudian dia kayak ibaratnya kayak ada rantai ke informasi yang lama. Jadi dia belum bentuk asosiasi. Baru dari asosiasi itu timbullah pemahaman. Nah, dari pemahaman itu perlu diulang-ulang nih Mbak Nucha. Makanya kita kenapa sih kalau misalnya pelajaran tertentu harus diulang, harus ada PR-nya, harus ada review-nya. Nah, supaya ketika diulang, itu kan diulang-ulang terus di otak, dia akan masuk ke kalau bahasa teoritisnya itu long term memory atau kayak bank informasinya kita. Nah, nanti dari situlah itu rangkaian panjang sih proses belajar, di mana ketika informasi itu dibutuhin nanti kita bisa menggunakannya itu lagi. Gitu.
Nah, ini kan anak-anak usia yang masih kecil-kecil nih Mbak ya, usia prasekolah itu kalau kita lihat kadang-kadang menurut kita kok kayaknya nggak fokus, gimana caranya tuh dia bisa, anak-anak ini bisa belajar dan mendapatkan pemahaman.
Iya manusia, jadi memang kalau misalnya anak yang masih kecil, semakin kecil usianya tingkat rentang fokusnya mereka emang lebih sempit. Nah, tapi kalau ngomongin tentang proses belajarnya sendiri, justru anak-anak masih usia dini, atau mungkin kita ngomong anak TK gitu, 3-5 tahun itu, mereka belajar dari penginderaan mereka. Jadi beda nih sama anak SD, beda sama anak SMP, SMA, yang dimana kalau misalnya SMP, SMA, anak SD itu yang berpikir abstrak itu udah mulai berkembang. Nah, sebelumnya otak bagian depan ini, ada yang otak yang lebih instinktif atau primitif itu ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan sensori atau gerak. Nah, ketika kecil, anak-anak ini tuh belajar melalui itu, melalui semua penginderaannya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia sentuh, kayak gitu.
Oke, berarti memang untuk proses belajar anak itu ada tahapan usianya gitu ya, nggak? Bukan berarti anak-anak bergerak, kelihatan yang nggak fokus itu sama sekali nggak belajar tuh belum tentu seperti itu ya, karena memang cara atau metode belajar anak tuh berbeda-beda gitu ya, anak preskola atau misalnya anak SD dan juga anak SMP, SMA gitu ya. Nah, terus Mbak, ada hubungannya nggak Mbak antara nih misalnya gerak tubuh anak sama proses belajarnya? Kalau misalnya dilihat-lihat anak umur 1-5 tahun kan aktif-aktif banget nih ya, aktif bergerak gitu kan. Apakah di situ yang namanya golden period mereka untuk belajar, termasuk misalnya katanya kan sayang nih kalau anak usia di golden period kalau nggak diajarin banyak bahasa, sehingga katanya gitu kan di usia tersebut dan dia bisa mahir nantinya pas udah gede gitu. Benar nggak sih Mbak seperti itu?
Jadi memang namanya golden age ini katanya kan anak itu cepat banget belajar. Nah, apa hubungannya sama gerak tubuh? Nah, tadi itu Mbak Nucap, karena kan geraknya sebenarnya nggak cuma gerak tubuhnya doang, tapi memang karena mereka belajarnya dari seluruh penginderaan, dan gerakan itu apa namanya cukup dominan ya, terlihat, jadi kelihatannya memang mereka lebih banyak bergerak gitu, karena mereka tuh belajarnya harus ngelakuin, harus pegang, harus nyontoh gitu. Dari situlah mereka belajar suatu informasi yang baru, gitu. Makanya terlihatnya aktif banget. Sehingga ketika mereka melakukan gerak tubuh, itu mereka informasi yang mereka serap itu lebih banyak gitu, dan justru dari situ sebenarnya mereka belajar. Dan sebenarnya nggak cuma di anak-anak doang, tapi gerak tubuh itu manfaatnya tuh juga bisa membantu orang dewasa belajar hal baru juga, manusia. Karena ada yang namanya neurogenesis. Neurogenesis itu kayak pembentukan saraf otak yang baru. Nah, ketika kita bergerak, ternyata tumbuh nih saraf-saraf otak yang baru, sehingga semakin lancar, semakin menstimulasi otak kita untuk mendukung proses belajar. Gitu. Kalau misalnya di anak-anak, kalau misalnya Mbak Nucha sering mungkin anak-anaknya main Simon Says, atau di sekolah pendengar parent talking suka anak-anak, oh ada senam otak, kayak gitu. Nah, itu tuh salah satu gerakan-gerakan terarah yang ditujukan buat melatih otak kita. Gitu.
Oh gitu. Nah, terus nih Mbak, kalau misalnya dalam situasi seperti sekarang, anak-anak lebih banyak di rumah, sehingga mungkin ruang gerak untuk aktifnya itu lebih kurang daripada biasanya gitu ya Mbak ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sih Mbak untuk melatih tadi itu antara gerakan dan juga cara belajarnya anak-anak?
Kalau misalnya untuk gerakan-gerakan di rumah, sebenarnya kita nggak perlu space yang gede-gede nih manusia. Asalkan mereka bisa bergerak, misalnya tadi kayak main Simon Says, itu kan sebenarnya kan mereka nggak usah punya lapangan yang gede banget gitu kan, tapi mereka mengikuti. Jadi kalau misalnya untuk yang gerakan untuk menstimulasi otak ini, yang penting adalah kata kuncinya gerak yang terarah. Jadi bukan asal gerak mana-mana, tapi kita mengarahkan mereka misalnya tangan kanan sentuh lutut kiri seperti itu, atau gerakan-gerakan tarian yang mereka mesti mencontohkan yang terarah. Nah, gerakan-gerakan seperti itu yang nggak perlu space banyak-banyak. Jadi, di rumah juga bisa.
Oh gitu Mbak, aku pikir anak-anak itu kalau lagi suka minta nih misalnya nonton video gitu kan yang ada dancingnya, yang ada narinya gitu, aku pikir nyanyi-nyanyi gitu cuman kegiatan biasa aja yang penting gak bosen di rumah, gak taunya ternyata ada tujuannya ya, jadi mereka bisa belajar sebenarnya dari gerakan tubuh dan juga fungsi otak yang tadi gitu ya. Dan aku kebetulan juga ada nih Mbak private soccer di rumah, anak-anakku doang sih berdua, dan aku pikir itu cuman ya udah yang penting gerak daripada di dalam rumah aja, sekali-sekali ada nih di belakang rumah kita main soccer yuk gitu, biar olahraga ceritanya. Ternyata ada manfaatnya loh. Nah, ini mungkin parents juga gak usah khawatir, misalnya nih lingkup rumah kita misalnya ngerasa, wah rumahku kecil nih, anak-anak gak bisa berkegiatan, ternyata gak harus punya rumah lapangan bola kok, tenang aja ya. Yang penting terarah gerakannya gitu. Bisa, mungkin contoh-contohnya juga bisa kita lihat sih di video-video gitu ya, kita lihat aja. Dan mungkin Berarti belajar melalui gerak tubuh itu memang alami dilakukan oleh anak-anak. Nah, aku pernah dengar juga nih Mbak Kara soal metode TPR, Total Physical Response. Nah, itu sebenarnya apa tuh Mbak Kara?
Jadi ini metode yang banyak digunakan buat belajar bahasa. Singkatannya Total Physical Response itu adalah cara belajar bahasa melalui ucapan dan gerak fisik sekaligus. Jadi kita sambil ngomong, sambil ada gerakan yang menyimbolkan kata-kata yang diucapkan. Misalnya kita lagi ngajarin angka 1, 2, 3, sambil jari kita diangkat 1, 2, 3. Itu kan sebenarnya kita melakukan itu cukup sering ya. Nah, itu seperti itu, tapi untuk semua kata ada simbolnya. Jadi nggak cuma satu kata atau dua kata aja. Atau misalnya kayak ngomong, cuci tangan sebelum makan. Nah, kita sambil ngomong cuci tangan, kita gerakin cuci tangan, lalu sebelum makan kita gerakin makan, kayak gitu. Nah, si TPR ini tuh lahir dari pengamatan penemunya, nama penemunya itu James Asher, tentang, gitu tuh dia lihat tuh gimana sih anak bayi tuh kalau belajar bahasa di ibu gitu dari ibunya, dia kan belum bisa ngomong gitu, dan juga dia belum ngerti. Nah, dia komunikasinya lewat gerakan. Sesuai juga dengan tahap perkembangan yang tadi kita omongin sebelumnya, Mbak Nucia, bahwa anak-anak, terutama anak usia dini, itu kan memang secara alami belajar dari penginderaan mereka. Apa yang dilihat, apa yang dengar, dan apa yang mereka praktekkan. Jadi si TPR ini menjadi salah satu metode yang memang sering banget nih digunakan untuk si anak-anak ini belajar bahasa.
Oh gitu. Oke, noted. Makanya kenapa ya tadi hubungannya antara golden period sama belajar bahasa itu ya Mbak ya. Jadi anak-anak itu memang karena otaknya seperti sponge gitu ya, mudah menyerap. Jadi untuk belajar berbagai hal gitu ya, terus dilengkapi juga dengan gerakan tubuh gitu ya, jadi lebih mudah lagi proses belajarnya. Nah, kalau misalnya tadi nih, misalnya study case-nya adalah belajar bahasa. Nah, itu seperti apa tuh Mbak?
Jadi bahasa itu kan sebenarnya simbol. Simbol yang memberi makna pada sebuah informasi. Nah, gerak tubuh itu adalah bahasa yang paling dasar. Kayak tadi anak bayi itu kan. Jadi bahasa yang paling dasar yang dipahami secara universal. Mungkin Mbak Nucia sudah lihat anak-anak kecil-kecil nih yang belum bisa terlalu lancar ngomong. Yang misalnya ya ada yang satu dari anak bule gitu. Yang satu mungkin kebangsaan Jepang. Ada satu anak Indonesia. Kok mereka bisa main bareng ya? Padahal kan mereka nggak ngerti. Gitu. Ada mungkin ada yang belum bisa ngomong juga. Nah, itu kenapa mereka bisa saling ngerti? Salah satunya karena mereka pakai bahasa tubuh itu yang universal. Jadi gerakan itu memudahkan anak untuk belajar bahasa yang baru. Nah, gerak tubuh itu sebagai cue visual dan kinestetik untuk membantu pemahaman bahasanya mereka. Jadi kalau misalnya di dalam proses informasi, itu ada yang namanya dual coding processing. Jadi misalnya kita proses informasi, kalau kita baca kan kita lihat doang. Atau kalau misalnya kita dengar kayak podcast gini kan kita dengar doang. Nah kalau misalnya sambil kita gerak, itu kan ada dua nih, dua saluran. Nah ketika salurannya lebih banyak, proses belajarnya pun juga jadi lebih cepat begitu.
Oke, nah ini aku juga jadi baru notice nih Mbak. Jadi kebetulan anakku yang paling kecil, aku sekolahkan di sekolah yang bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Dan di situ memang ada mata pelajaran bahasa ketiga, yang menurut kita bahasa ketiga ya. Mungkin kalau buat yang sudah pernah masuk di sekolah tersebut, bahasa keduanya mereka. Tapi buat kita adalah bahasa ketiga gitu. Terus aku sempat kayak agak protes antara dalam hati sama bilang ke gurunya juga sih. Boleh gak sih ini bahasa ketiga ini dijadikan optional aja? Karena anakku kebetulan memang bahasa Indonesia gitu, bahasa di rumahnya. Nah untuk dia sampai catch up aja di bahasa Inggris di sekolah, itu mungkin udah satu effort gitu. Apalagi harus mengikuti bahasa ketiga gitu. Apakah nanti gak mix up gitu lagi proses belajar kecampur-campur. Nah mungkin gak sih Mbak seperti itu prosesnya, jadi kecampur-campur nih. Aku kan baru belajar bahasa yang lain selain yang di rumah, terus ada lagi bahasa lain. Nah di otak anak tuh sebenarnya apa yang terjadi Mbak kalau seperti itu?
Iya, jadi kalau misalnya kita belajar bahasa itu memang sebaiknya konsisten. Jadi kita kuasai dulu yang pasti bahasa ibunya. Kalau misalnya bahasa ibu sudah dikuasai, sebenarnya itu untuk belajar bahasa-bahasa yang lain itu lebih mudah. Asal konsisten tadi. Konsisten itu gimana Mbak Nucia? Jadi konsisten itu misalnya nih, dia di sekolah sama guru yang A gitu ya, pelajaran A, udah belajar bahasa ketiganya di situ. Jadi semuanya pakai bahasa ketiga. Nah, kemudian nanti ketika dia pulang ke rumah, dia pakai bahasa Indonesia aja. gitu. Jadi dia juga tahu, oh patokannya ini loh, ketika dia udah menguasai bahasa ibunya, dia jadi tahu kan semua bahasa yang lain itu. Jadi kayak kita udah, kalau ibarat pohon, kita udah punya batang besarnya. Nah, nanti kita membandingkan si ranting itu, kita narik lagi ke si batang besarnya ini. Jadi yang penting si bahasa ibunya yang udah kokoh atau udah firm duluan.
Nah, kalau usia yang paling tepat gitu misalnya untuk memperkenalkan bahasa lain selain bahasa ibu tuh dimulai dari usia berapa tuh Mbak? Dan aku pernah dengar juga sih kalau bahasa tuh gak boleh dicampur-campur gitu. Sebaiknya kalau misalnya ayahnya ngomong bahasa Inggris aja, ibunya bahasa Indonesia aja. Tapi jangan ibunya bahasa Indonesia setengah-setengah ke bahasa Inggris katanya gitu. Nah itu benar atau cuman mitos sebenarnya Mbak?
Jadi ini tergantung lagi umur anaknya berapa sih manusia kalau menurut aku ya. Karena kalau dari perkembangan tadi, perkembangan bahasa sendiri, golden age itu mereka memang 0-5 tahun, itu adalah proses mereka belajar bahasa. Jadi memang ketika di situ memang sebaiknya tidak dicampur-campur. Kalau enggak yang tadi itu, yang utamanya aja belum kokoh, sehingga ibaratnya kita mau jalan ke suatu tempat, kita kan bawa peta gitu. Ini petanya belum jadi. Jadi kalau petanya belum jadi, terus gimana dong? Nah, itu yang terjadi ketika memang belum kokoh nih si bahasa ibunya. Sebaiknya memang sampai dia tadi itu mungkin SD gitu, atau mungkin TK juga bisa kalau kita sudah bisa memastikan, oh anak ini sebenarnya udah lancar nih bahasa ibunya.
Oke, nah tapi ada gak sih Mbak dampak-dampak gitu ya dari misalnya tadi kan kita ngomongin soal hubungan gerak tubuh dan proses belajar. Tapi ketika gerak tubuh anak nih menurut kita lebih pasif gitu. Nah apakah itu juga menentukan bahwa sebenarnya si anak ini gak banyak belajar, atau justru si anak ini sebenarnya belajar tapi memang cara belajarnya ya melalui lebih pasif dan diam tadi padahal dia memproses sesuatu?
Tentu bisa banget, tergantung anaknya lagi nih. Jadi bisa aja ada anak-anak yang memang lebih ke itu kan tadi kalau anak-anak kan penginderaan tidak selalu gerak. Jadi bisa aja memang ada anak-anak yang observer. Jadi dia belajar melalui lihat. Mungkin Mbak Nuca ingat gitu ya, kalau lihat anak, ada nih anak yang diem aja, tapi dia ngeliatnya terus tatapan matanya tuh kayak observing. Terus nanti tiba-tiba dia udah bisa sendiri. Atau dia diem aja, kok ini anak gak mulai-mulai ngomong, kok kosakatanya gitu. Tapi kok dia kayak kelihatannya merhatiin. Tiba-tiba begitu dia ngomong, langsung lafalnya baik. Nah itu juga bisa. Jadi gak hanya terbatas lewat gerak, seberapa mereka aktif aja.
Ada gak Mbak tipe-tipe nih, nama juga anak-anak ya, ada tipe yang mungkin juga seperti tadi antara yang lebih aktif bergerak, terus ada yang tengah-tengah nih, sama ada yang pasif diem. Tapi sebenarnya kemampuannya tuh tidak ditentukan oleh tadi tuh gerakan tubuhnya dia. Ternyata sebenarnya ya mungkin ternyata yang diem-diem ini memang misalnya skalanya cukup sangat pintar gitu, kemampuan bahasanya ternyata sangat baik. Justru yang misalnya gerak tubuhnya paling banyak ternyata belum bisa menguraikan bahasa dengan baik misalnya gitu. Pernah gak ada seperti itu Mbak, atau itu ada hubungannya atau tidak Mbak?
Jadi itu bisa banget terjadi nih Mbak Nuca. Tapi kita kembali lagi, misalnya anak yang banyak gerak itu banyak geraknya seperti apa? Nah kalau bisa jadi kan banyak geraknya, kalau gerakan yang tidak terarah, kita tuh bisa lihat tuh, kalau anak yang gerakannya tidak terarah, itu kemana-mana, atau mungkin kayak duduknya goyang-goyang terus, sebenarnya kenapa dia, apa yang terjadi gitu, sehingga dia dibilang kok kayaknya dia gak terlalu banyak belajar. Itu berhubungan sama yang tadi di depan kita ngomongin tentang proses informasi. Ketika dia gerakannya nggak terarah, udah gitu goyang sana, goyang sini gitu. Kebayang nggak ketika lagi dikasih tahu sesuatu, kan nggak fokus gitu. Dia fokus dengan gerakan-gerakannya itu tadi gitu. Sehingga dia nggak, atensinya itu nggak terfokus, sehingga informasinya ya nggak masuk. Jadi yang terjadi itu sebenarnya itu. Jadi kayak ngelos gitu lah. Informasinya tuh nggak masuk. Jadinya makanya dia nggak belajar. Tapi beda juga dengan anak-anak yang memang aktif, itu bisa kelihatan gitu. Anak yang aktif itu terlihat dari, kalau misalnya kita mau ngomongin lebih jauh nih Mbak Nica, itu ada hubungannya banget sama motorik, kemampuan motorik kasar atau kemampuan otot-otot besarnya mereka. Nah itu kelihatan biasanya anak-anak yang memang firm, yang gerakannya kokoh, loncatan kokoh, dia ngelempar bola itu kokoh, itu dia lebih mudah nih untuk konsentrasi, terlepas dari dia banyak gerak atau enggak.
Oke, jadi aku memikirkan beberapa anak-anak temanku yang mungkin punya kemampuan seperti ini, Mbak. Jadi teringat. Nah, terus kemudian nih Mbak, ada nggak benefit lain dari gerak tubuh dan juga belajar pada anak?
Nah, gerak tubuh sendiri tuh benefitnya banyak banget tuh selain belajar. Tentunya kita sebagai orang dewasa juga tahu gitu kan, olahraga supaya hormon-hormon yang bikin happy gitu kan, supaya lebih relax. Nah, sama persis juga itu yang terjadi pada anak. Ketika kita bergerak, ketika kita olahraga, itu membantu kita bisa mengelola stres. Karena sama seperti orang dewasa tadi, anak-anak itu juga ada nih memproduksi hormon-hormon yang bikin happy, yang lebih relax. Dan hormon-hormon yang seperti itulah yang sebenarnya jadi modal utama untuk anak belajar. Kenapa? Soalnya balik lagi ke tadi sih, proses informasi itu Mbak Nucha. Jadi kalau misalnya kita stres, bagian otak yang ada apa berkontrol atas emosi itu lagi kayak panas gitu. Sehingga dia membajak bagian otak yang menyerap informasi, si fokus, proses-proses informasi tadi. Jadi ibarat kalau misalnya, ini persis banget kalau misalnya kita pakai laptop, udah gitu laptopnya panas. Nah, kayak gitu. Nah, ketika kita bergerak, ketika anak-anak itu bergerak, sebenarnya dia sedang, di otaknya itu sedang mereduksi atau menurunkan tingkat stresnya, lebih banyak hormon happy-nya, sehingga si tadi mesin-mesinnya itu tuh otaknya itu nyala lagi, sehingga dia bisa menyerap informasi dengan baik. Jadi ujung-ujungnya kalau misalnya buat tarik ke belajar, bisa juga gitu, selain memang jadi lebih happy tentunya dan lebih sehat juga.
Nah Mbak Kara, karena anakku udah mulai sekolah nih, yang nomor satu udah lumayan lebih besar gitu ya, dan aku pengen menambahkan kegiatan-kegiatan buat anak selain dari sekolah, dan aku ngeliat di sisi lain bahwa dia ini nih gampang banget menyerap yang namanya lagu-lagu dan juga bahasa dari film favoritnya. Jadi buat memaksimalkan kemampuan bahasa, ini aku lagi concern banget buat milih di mana sih yang seru buat ngajarin anak belajar bahasa biar gak bosen gitu. Nah aku sempat nih Mbak browsing-browsing dan juga sekarang menemukan Nova Kids sebagai salah satu tempat belajar bahasa yang menggunakan metode TPR yang tadi kita bahas nih Mbak. Kalau menurut Mbak Kara sendiri, model TPR ini dalam menentukan bahasa tadi itu seperti apa Mbak untuk belajar, untuk lebih memaksimalkan lagi proses belajar anak-anak?
Jadi kalau misalnya model TPR ini sebenarnya memang sangat sesuai untuk anak-anak tadi ya, karena anak-anak kan memang suka bergerak, mereka memang suka mencontohkan gitu kan, anak-anak itu kan suka banget mencontohkan, suka banget diajak gerak, sehingga metode TPR ini jadi cocok banget karena mereka jadi happy belajarnya sambil gerak-gerak, tapi sebenarnya juga secara nggak langsung mereka belajar juga si simbol-simbol dari gerakan ini. Jadi happy-nya dapat, tapi informasinya masuknya juga dapat.
Oke, nah terakhir nih, ada tips nggak dari Mbak Kara untuk kita nih, para orang tua yang pengen mengajarkan bahasa asing ke anak-anaknya Mbak?
Jadi tadi itu seperti kita bahas, pertama tipsnya adalah perkuat dulu bahasa ibunya. Jadi usahakan berkomunikasi dengan bahasa yang konsisten. Nah kalau misalnya tadi kan sekarang kan mungkin Mbak Nucha juga sadar ya, anak-anak itu udah bilingual gitu, yang gak masalah sebenarnya. Tapi ketika orang tua di rumah pakai bahasa Indonesia, terus misalnya anak dari YouTube belajar kosakata bahasa Inggris, kita perlu ajarin juga padanan kata bahasa Indonesianya apa. Jadi walaupun dia ngomongnya, oh ini carrot, misalnya dia ngomong, kita ngomong wortel, dia ngomongnya, eh ini carrot ya. Kita kasih tahu lagi, iya ini carrot, carrot itu wortel. Jadi tetap kita gak apa-apa, dia gak masalah bahasa Inggris, kita kasih padanan bahasa Indonesianya. Atau bisa juga yang tadi kita bahas, misalnya ngobrol sama ayahnya pakai bahasa Inggris, sama ibunya bahasa Indonesia, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua tadi, gunakan penginderaan. Jadi memang lihat, gerak, dengar, dan lakukan. Hal ini tuh benar-benar bantu banget anak buat paham, bukan cuma sekedar menghafalkan ABC 1 2 3 aja, tapi dia betul-betul paham katanya, kata kerja, kata benda, dan sekaligus konteksnya. Karena kalau kita ngomong tentang bahasa kan kita perlu tahu makna konteks beda makna. Dan dengan gerakan mereka juga jadi paham. Nah yang ketiga nih, kalau misalnya mau belajar bahasa asing, namun pun masih anak-anak, kalau misalnya memungkinkan, belajar dari native speaker, dari orang yang memang punya bahasa ibu, bahasa asing tersebut, itu akan lebih baik. Karena anak-anak ini lebih mudah buat modeling atau mencontoh. Sehingga dari kalau dari kecil banget mereka belajar bahasa. Modelnya mereka itu adalah orang memang native speaker, mereka juga akan secara nggak langsung itu bicara dengan cara yang sama. Gitu Mbak Nucha.
Oh gitu, noted. Nah ini untuk para parents, jadi jangan ragu-ragu ya kalau misalnya memang mau menambahkan skill baru buat anak-anaknya, misalnya second language ataupun third language juga gitu, tapi pastikan aja metode belajarnya sesuai dengan yang tadi disebutkan oleh Mbak Kara gitu ya. Dan seru banget nih untuk pembahasan kita kali ini, di episode kali ini tentang hubungan gerak tubuh dan juga belajar pada anak. Aku mau kasih tahu juga ke semuanya para parents yang mungkin lagi cari kegiatan buat anak-anak, NovaKid punya promo untuk kita semua yang penasaran dan pengen mencoba NovaKid buat anak-anaknya. Pendaftar baru bisa mendapatkan potongan harga dari Rp498.000 menjadi Rp327.000 untuk 4 kelas pertama. Nah, para orang tuanya masih ragu-ragu dan belum kebayang gitu ya metode belajar di NovaKid seperti apa. Saat ini lagi ada program Summer Camp di mana kita dan anak-anak bisa menikmati festival film anak, ada free lessons dan kemudian ada workshop menarik juga secara gratis. Nanti kita cek aja ya, ada Easy Breezy Summer Camp di website-nya nih, dicatat ya. https://camp.novakidschool.com ya. Nanti akan aku tuliskan juga di kolom description, jadi tinggal klik aja. Dan program ini akan berakhir di tanggal 29 Agustus. NovaKid juga sering memberikan promo dan harga spesial buat pelanggan lama setiap bulannya. Jadi jangan khawatir ya, semuanya dapat diskon. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya di @novakid_id supaya nggak ketinggalan promonya. Baik Mbak Kara, kalau gitu terima kasih banyak untuk pencerahannya di episode kali ini. Mudah-mudahan kita semua dan juga parents di luar sana mendapatkan manfaatnya. Terima kasih Mbak Kara.
Terima kasih Mbak Nucha.